Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Asennemedia.
Homon terve kaikille teille Kamasutra-sareille ja jareille. Tämä on Onks OK? -podcast, jossa penetroidutaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dear Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dear Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme ok. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naurata, itseni pois lukien, ja hämmästely, se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OK:n äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Nyt loppuu se rinkelin räplääminen ja mennään itse asiaan. Dear Peso, on harrastanut aiemmin seksiä vain pillullisten ihmisten kanssa, mutta nyt säätyä kullillisen tyypin kanssa. Tuntuu, etten osaakaan enää toimia seksiä harrastaessa, en tiedä mitä kuuluu tehdä ja on vaikea olla aloitteellinen. Mikä neuvoksi? Oon itse nainen, jos sillä on merkitystä. Mulla on täydet sympatiat sua kohtaan. Muistan ekat kerrot naisten kanssa. Olin aivan ulapalla. Siis niin ulapalla, mitä ihminen voi olla. Ensinnäkin, kun kurkkasin alapäähän, olin, että hetkinen, mikä tää on? Miten se toimii? Minne sinne tulee toimittaa? Ja en työnnä naamaani tonne. Mun päällimmäinen ajatus oli vaan, että mä tuun ikinä selveytymään tästä. Ja eihän siitä oikein mitään silloin ensimmäisellä kerralla tullutkaan. Sitten taas kun harrastin ekan kerran seksiä miehen kanssa, olin, että hei jes, tää on tuttu veitikka, yksinkertainen, helposti lähestyttävää, käyttöohjeet, ne löytyy omasta takaa. Toki olen ymmärtänyt sitten myös sen, että jokainen penis on omanlaisensa ja jokainen ihminen on ennen kaikkea omanlaisensa. Eri ihmiset kokee eri asiat eri tavoin. Mä itse koen nykyään oloni varmemmaksi nimenomaan peniksellisten ihmisten kanssa, koska se on mulle tutumpi tapa harrastaa seksiä ja esittää kysymyksiä myös siihen liittyen. Mulla on itsellä sellainen olo, että multa ei esim. Odoteta sitä, että olisin hyvä sängyssä. Toisin kuin vulvallisten kanssa, mulla oli koviakin paineita, että mun pitää osata tämä homma. Tuskin yksikään sänkykumppani on multa odottanut elämänsä panoja, mutta sellainen fiilis on kuitenkin ollut aina vulvallisten ihmisten kanssa. Ja ehkä se tulee enempi ulkoa päin kuin siltä yksittäiseltä ihmiseltä. On siis täysin normaalia tuntea kyvyttömyyttä uusien asioiden äärellä. Hyvä juttu on se, että kaikki tämä on opeteltavissa olevaa. Usein meidän olettamukset ei pidä lainkaan paikkaansa. Seksi aina uuden ihmisen kanssa jännittää ja se saa myöskin jännittää. Se myös voi aiheuttaa paljon kysymyksiä mielen päälle ja epävarmuus saattaa ottaa vallan. Silloin kannattaa yrittää rauhoitella mieltä ja ennen kaikkea sitä sisäistä höpöttäjää. Sanoa sille korvien välissä puhelevalle tyypille, että kiitos panoksestasi, mutta mä aion nyt nauttia tästä uuden äärellä olemisesta ja toimia halujeni mukaan. Sitten voi tietenkin miettiä, että mitä jos se kullillinen tuleva seksikumppani ajatteleekin samoin kuin sää? Että jos sitäkin jännittää eikä tiedä, mistä toinen tykkää tai mistä aloittaa. Se on myös eka kerta hänelle seksin suhteen sun kanssa. Voisiko siis ajatella, että se on teidän eka yhteinen eka kerta? Tai siis yhteinen eka kerta, ei eka yhteinen eka kerta. Harvoin me tiedetään kuitenkaan, että mistä se toinen tykkää, jollei me kysytä sitä. Kun uusi tuttavuus tulee kylään, niin silloinhan me myöskin kysytään, että otatko kahvia maidolla vai ilman, käytätkö sokeria, otatko pullaa sen kylkeen. Vähän tunnustellaan sitä, että mistä se toinen oikein tykkää, mitä se toinen haluaa. Entä jos sama homma menisi seksin kanssa tai vaikka koskettamisen kanssa? Mistä sä tykkäät, että sua kosketellaan? Lujasti vai hellästi? Tykkäätkö silittämisestä vai enemmän rapsuttamisesta? Kutiatko sä? Jos kutiat, niin mistä? Mitäs jos sitä lähestyisi tältä kantin? No mutta miten sitten keskustella seksistä tulevan mahdollisen kumppanin kanssa? Ainakin meillä homopiireissä tästä yleensä keskustellaan etukäteen puhelimen välityksellä. Se voi joskus olla helpompaa kuin kasvotusten. Sitten taas kasvotusten, niin mä itse tykkään aloittaa läheisyydellä, hakea vähän sellaista niin kuin oikeanlaista tunnelmaa. Vähän flirttailla, jos yhtään tuntuu sille, tai osaa ylipäästä flirttailla. Mä oon siis hirmu kömpely siinä, mutta mä oon ajatellut, että kömpelyys on kanssa seksikästä. Sitten jos jossain vaiheessa mä heitä ilmoille, että hei, millaisesta seksistä sä muuten tykkäät? Jos toinen menee lukkoon, on se yleensä ehkä semmoinen merkki, että ei olla vielä valmiita harrastamaan sitä seksiä. Et se on sitten toisen kerran juttu. Mä ajattelen, että seksiä ollaan valmiita, kun siitä pystytään puhumaan etukäteen. Noinkin suoraan, ei kiertoilmaisuilla taikka olettaen, että puhuukohan tämä tyyppi nyt tästä vai ei. Ja nimenomaan mä tarkoitan nyt niin kuin ekalla kerralla. Sitten jos toinen kertoo, mistä se tykkää tai mitä haluaa, niin voi itse kertoa samalla, että mitä haluaa ja mitkä asiat toisen sanomisessa on uutta ja ihmeellistä taikka uutta ja sellaista, mitä sä haluat itse kanssa kokea. Luottamus ja kommunikointi on avainasemassa tässäkin. Jos luotat tähän penikselliseen ihmiseen, niin sun kokemattomuus on varmasti ok hänelle. Sehän on vaan loistava yhteinen tutkimusmatka uuden äärelle. Se osoittaa myös semmoista luottamusta sitä peniksellistä kohtaa, että juuri hänen kanssaan sä haluat olla intiimisti yhdessä. Mutta kovasti tsemppiä. Hei, ekan kerran äärelle. Mä oon hengessä mukana. Tai siis ei, en halua, että ajattelet mun olevan sun olkapäällä kannustamassa ja tsemppaamassa sua. Eli siis ihanaa, kun oot uuden äärellä. Sitä kohti vain. Dear Peso, mitä ajatella, kun näkee deitin rinnassa aseksuaalilippupinssin? No ensinnäkin yes. Tunnistit lipun. Siitä voit olla hyvin ylpeä itsestäsi. Aseksuaalilipun värit on violetti, musta, harmaa ja valkoinen. Tästä voisi siis päätellä, että aseksuaalisuus on jollain tapaa tuttu juttu sulle ja sun deitille. Niille, joille aseksuaalisuus on vielä uusi juttu tai tuntematon, niin aseksuaaliksi kutsutaan henkilöä, joka tuntee vain vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin ja joka itse määrittää itsensä aseksuaaliksi. Aseksuaalit voivat tuntea vetovoimaa muihin ihmisiin, kuten romanttisuutta tai emotionaalista tunnetta. Mitä sitten ajatella tästä pinssistä? No, ei siitä tarvitse välttämättä ajatella mitään. Kyseinen henkilö voi olla tai olla olematta itse aseksuaali. Aseksuaalit on näkymättömiä meidän yhteiskunnassa ja itse ainakin koen tärkeäksi, että vähemmistön lippuja heiluttaa muutkin kuin vähemmistöön kuuluvat. Jos asia sua kuitenkin mietityttää, niin mä ehkä kysyisin teiltä, että hei, wow, nastaa, että sulla on aseksuaalilippu rinnassa. Mitä sen kantaminen merkitsee sulle? Vähän ehkä rivien välistä on luettavissa tai sitten enempi omat intressini kurkistavat täältä, että entä jos deitti on aseksuaali, mitä sitten tehdä? Hän on varmasti paras ihminen kertomaan, miten aseksuaalisuus hänelle merkitsee ja mitä hän vaikka toivoo ja haluaa mahdolliselta suhteelta, jos hän siis on aseksuaali. Aseksuaalisuudesta löytyy myös paljon tietoa aseksuaali.fi-sivustolta. Tieto lisää ymmärrystä ja empatiaa. Mitä muuta me tarvitaankaan? Avoimin mielin kohti seuraavia deittejä. Dear Peso, Osaisitko sanoittaa tai vaan pohtia ääneen, miten osais päätellä, että on valmis johonkin uuteen suhteen tapaiseen, esim. Edellisen päätyttyä? Kiitos kysymyksestä. Mä mielellään pohdin tätä ääneen ja en osaa sanoa, onko mulla mitään siis yksilitteistä, saatika valmista ajatusta tähän, mutta joo, katsotaan. Mä itse tosiaan erosin noin vuosi sitten ja mä käyn yhä eroa läpi. Toisinaan mä koen mun oloni surulliseksi ja harmittaa, kun asiat ei mennyt niin kuin sitä toivoi. Näiden tunteiden ohella mä koen myös oloni tosi onnelliseksi tällä hetkellä, että vitsi mitkä vuodet meillä oli ja niitä muistoja ja yhteisiä hetkiä kukaan ei onneksi vie multa pois ja ne kulkee aina mun mukana. Mä aloin miettimään olla valmis johonkin, että mitä se tarkoittaa oikein. Ihmisenä mä oon tosi keskeneräinen, mun eroprosessi on vielä kesken, mulla on keskeneräisiä ajatuksia siitä, mitä mä haluan ylipäätä parisuhteilta. Että jos tulisi olla valmis johonkin, mistä mä en edes tiedä, mitä se on, niin sit mä en välttämättä tule koskaan olemaan parisuhteessa, jos siihen siis tulisi olla valmis. Saatteko kiinni, mitä mä haen takaa? Mutta yhtä lailla mä pohdin samoin mun eron jälkeen sitä, että milloin mä tiedän olevani valmis uusiin ihmissuhteisiin. Ja kai mulle se valmius tarkoitti jotain tiettyä aikaa ja jonkun tunteen esille nousemista. Ja mä kävin tästä aiheesta mun ystävän kanssa tosi merkityksellisen keskustelun ja mä voisin nostaa hänen viisaat sanat esiin, kun mä pohdin hänen kanssaan, että onko mä nyt valmis deittailemaan uusien tyyppien kanssa, kun erostakin oli niin vähän aikaa ja mä käyn tätä eroa vielä läpi ja mistä mä tiedän, että on se oikea aika ja niin poispäin. Ja tämä mun ystävä sanoo mulle näin. Oikeastihan tässä ei puhuta ajasta, vaan siitä, minkä tuntee oikeaksi. Jos susta tuntuu siltä, että suru on kunniavieras, anna sille tilaa sen verran, kun se viipyy. Ja sit jos tuntuu, että sydän läpättää muualle, anna sen läpättää. Se aika tässä on ihan yhdentekevä, kun kyse on oman itsensä kuuntelusta. Olen toki itse pohtinut näitä samoja juttuja kanssa siirtyessä suhteesta toiseen ja jotkut liikkeet varmaan on jonkun mielestä käynyt liian nopeasti. Ymmärrän, että jotkut ajattelee eron jälkeen ainoan ratkaisun olevan itsensä kanssa oleminen, mutta eikö siinäkin tavallaan puhuta siitä, että pysähtyy itsensä äärelle, jotta tietää, mitä haluaa, eikä jostain määrämittaisesta pallonkierrosta. Tai siis siihen itsensä kuulusteluunhan se aika siinä kuluu, eikä ajan kuluttamiseen. Musta aika suhteessa on ylipäätänsä vaikea mittari. Se laatu siinä ajassa määrittää kuitenkin sitä, mille se tuntuu. Aika viisaasti sanottu mun mielestä. Tämä antoi mulle nimittäin uskallusta mennä elämässä eteenpäin niin, ettei mun tarvinnut luopua mun erosta ja edellisestä parisuhteesta, vaan mä pystyin kantamaan niitä mukanani ja luomaan siinä samalla myöskin uutta suhdetta. Tämän ajatuskelan jotenkin sisäistäminen teki musta ehkä valmiimman, jos näin voi sanoa. En tiedä siis, niin. Mutta en mä sanoisi, että mä olen siis valmis nytkään, vaan yhä mä käyn ja prosessoin mun eroa läpite. Ja samalla mä rakennan elämää uusien ihmisten kanssa. Ja nämä jotenkin kulkee rinnakkain. Niin kuin moni muukin asia elämässä kulkee tuossa rinnalla. Niin kliseistä kuin se onkin. Ja nyt aion sanoa tämän ääneen, mutta kuuntele itseäsi. Ja jos päädyt uuteen suhteeseen ja susta tuntuu, että se ei olekaan tällä hetkellä se, mitä sä kaipaat, niin aina voi tehdä muutoksia. Mä en sanoisi, että tässä ottaa askeleita taaksepäin, sillä ei sinne oteta askelia koskaan taaksepäin, vaan enemmänkin eteenpäin, kun tietää taas paremmin, että mitä sä haluat ja kaipaat nyt. Koskaan ei varmaan olla valmiita elämän suuriin muutoksiin. Oikea hetkeä tuskin tulee koskaan meillä vastaan. Siksi sitä omaa halua tulee osata kuunnella, sillä se kertoo parhaiten sen, että on valmis johonkin uuteen. Helliä erojälkeisiä hetkiä ja kutkuttavia orastavien suhteiden äärellä olemista. Se jos mikä on ok. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin seuraa mua Instagramissa ja TikTokissa käyttäjänimi Peso Joonas. Dear Peso, erosin viime vuoden vaihteessa ja eroa seurasi vaihe, jolloin olin todella monen miehen kanssa. Toukokuussa kaikki halut harrastaa seksiä tyssäs ja nykyään kiinnostaa vain oma käsi. Miehet kiinnostaa toki edelleen, mutta seksi muiden kanssa lähinnä ällöttää. Millä tästä aallonpohjasta päästään? Oma käsi on myös hyvä ja ennen kaikkea turvallinen vaihtoehto. Se on myös ok. Mutta selkeästi on havaittavissa, että kaipaisit elämää jotain muutakin. Mä oon tainnut aiemminkin puhua mun samankaltaista kokemuksesta. Mä tajusin tässä 30 paremmalla puolella, että yksi tosi oleellinen asia, mitä mä haluan seksiltä, liittyy luottamukseen. Mä tykkään irtoseksistä, siihen liittyy tietynlaisia tunteita ja ennakkoluulottomuutta, mutta seksi luotettavan ja turvallisen ihmisen kanssa on parhaimmillaan yhtä luonnollista, mutkatonta ja nautinnollista kuin se sooloseksi itsensä kanssa. Eron jälkeen on normaalia hakea seksiä usean ihmisen kanssa. Se voi olla tärkeä osa sitä eroprosessia. Kokea itsensä halutuksi ja vapaaksi. Se on täysin ok. Jokainen toimii aina omalla tavallaan eroprosesseissa ja jokainen eroprosessi on myöskin omanlaisensa. Halujen tyssäämiseen voi taas johtua sit monia syitä, kuten suru tai huoli yksinjäämisestä tai kelpaamisesta. Jos oma käsi kuitenkin tuottaa sulle kiihotusta ja haluja, niin se on täysin O ja K. Sooloseksi on helppo ja turvallinen tapa nauttia seksuaalisuudesta. Sooloseksissä aivot on oppinut tuntemaan ja muistamaan oman käden kosketuksen, sen liikkeet ja sen tuntuman. Käsi on myös varsin helppo kumppani, sillä se tyytyy aika vähään. Ei vaadi minkäänlaista huomiota, ei lämmittelyä tai jälkihoitoa ja sen kanssa ei tarvitse tuntea oloansa, että tulisi petetyksi tai jätetyksi. Seksin kokeminen ja jakaminen toisen tai toisten ihmisten kanssa vaatii aina muiden huomioon ottamista ja yhteisiä sääntöjä, odotusten ja ehtojen täyttämistä. Se voi vaatia luottamusta ja kunnioittamista. Ja jo seksin löytäminen voi olla työlästä ja seurahakuun heittäytyminen on itsessään niin kuin altistaa arvostelulle. Joten on myöskin hyvä muistaa nämä eroavaisuudet vaikka sooloseksin ja seksin muiden ihmisten kanssa. Mä voisin heittää muutaman kysymyksen sulle pohdittavaksi. Mitä sä ajattelet seksistä toisen ihmisen kanssa nykyään? Mitä sä haet seksistä? Ja millaisia toiveita sulla on seksin suhteen? Myös uusiin kokemuksiin kannattaa suhtautua uteliaisuudella ja omaan itseen ennen kaikkea semmoisen niin kuin lempeydellä. Mulla se luottamuksellisen suhteen löytäminen oli avaintekijä, että nautin seksistä eron jälkeen, niin mikä se sulla voisi olla? Mitkä voisi olla ne tekijät tai yksi tekijä, mikä voisi auttaa sua menemään eteenpäin? Sitten vielä mietin sitä, että erot on aina omanlaisessa prosessia. Sen käsittely ja pituus vaihtelee ja ne on aina yksilöllistä. Et voisiko tässä myös olla kyse siitä, että mieli ja halut käyttäytyy nyt vaan tällä tavoin? Eron jälkeen oli vauhdikas vaihe, joka sekin on osa prosessia. Ja nyt on jotain nytkähtänyt taas eteenpäin ja sen myötä on erilainen fiilis. Kun se tunne on uusi, niin se saa myöskin ihmetyttää. Pysyvä se ei tule olemaan, se on hyvä muistaa ja tukeutua siihen, jos on vaikeita hetkiä. Jokainen käsittelee eron aina omalla tavallaan ja se on täysin ok. Jos tuntuu, että tämä asia vaivaa mieltä päivittäin tai alkaa tuntumaan liian suurelta omassa mielessä, niin on hyvä hakea apua esimerkiksi puhumalla lääkärin tai seksuaaliterapeutin kanssa tästä aiheesta. Näihin asioihin löytyy aina apua ja yksin ei tarvitse jäädä. Hyvä homma aallonpohjassa on se, että pohjalta on vain yksi suunta. Dear Peso, jengillä menee puurot ja vellit sekaisin puhuttaessa monisuhteista ja polyamoriasta. Ja avoimessa suhteessa olevia hyperseksuaalisoidaan. Dear Peso, pystyykö tekemään asialle jotain ennen kuin pää räjähtää? Okei, tilanne on sos, kun pää meinaa räjähtää, pystyn tekemään jotain, pitää vaan ehkä itsekin tutkailla tarkemmin, että mitä nämä määritteet oikein tarkoittaa, joten ihmetellään yhdessä tätä. Ainakin omassa lähipiirissä on alettu puhumaan eri suhdemuodoista enenevissä määrin. Homopiireissä avoimet suhteet on toki ollut pitkään jo puheenaiheena ja siellä niihin useimmiten suhtaudutaan myöskin avoimemmin. Ehkä se johtuu siitä, että ollaan sitten heteronormatiivisuudesta vapaita, niin sitten ollaan myöskin ehkä vapaampia tutkailemaan, mitä kaikkea muuta se seksuaalisuus voi olla. Avoimet suhteet ei tarkoita sitä, että ihmisen pitää päästä panemaan jatkuvasti. Se ei tarkoita sitä, että ihmisellä olisi seksiä sen enempää, mitä suljetussa suhteessa olevalla on. Se voi tarkoittaa sitä, mutta ei välttämättä. Avoimessa suhteessa voi olla esimerkiksi kyse siitä, että ihminen haluaa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan laajemmin, mihin ei välttämättä pysty yhden kumppanin kanssa. Rautalanka-esimerkki on tästä vaikka biseksuaali ihminen, joka haluaa toteuttaa emotionaalista ja seksuaalista tarvettaan niin miehen kuin naisen kanssa. Se on aika eri asia olla seksuaalisesti kanssakäymissä miehen kuin naisen kanssa taikka muun sukupuolisen taikka ei-binääriin menevän ihmisen kanssa. Se on aina erilaista eri ihmisten kanssa. Mutta siis pointtina tässä on just se, että ei tarvitse edes olla biseksuaali ollakseen avoimessa suhteessa, vaan ihan heterosuhteessakin yksi ihminen ei välttämättä pysty eikä tarviikaan täyttää toisen ihmisen seksuaalisia, emotionaalisia tai romantillisia tarpeita. Mutta kurkataas, mitä nämä monisuhteisuus ja polyamoria oikein tarkoittaa ja mitä eroja niissä on. Polyamoria.fi-sivustolta löytyy kaiken kattava sanasto eri suhdemuodoista ja niiden sisällä olevista termeistä. Super mielenkiintoista luettavaa. Ja täytyy sanoa, että todella paljon uutta tietoa, ei pelkästään termeistä, vaan siis siitä, että mistä kaikesta erilaiset suhdemuodot voi koostua ja mitä asioita on vaikka hyvä miettiä. Ihan sama, minkälaista suhdetta on laittamassa taikka hakemassa. Ja näitä uusia termejä on siellä siis tosi pitkä lista, joten voi olla iisimpää ottaa termi kerrallaan haltuun. Mä itse pilkoin nuo termit silleen, että mä kävin lukemassa kolmessa eri osassa niitä. Tai sitten voi vaan poimia itselle ne mielenkiintoisimmat ja tutustua niihin termeihin, mitkä herättää sussa sen kiinnostuksen. Ettei tule sellainen ähky ja iske ahdistus, että kaikki tää tulisi taas oppia. Sitten on myös hyvä muistaa näiden uusien termien äärellä, että viimeisen vuoden aikana me ollaan opittu esimerkiksi se, että mikä on huoltovarmuuskeskus, aluehallintovirasto, kasvomaski, ainakin melkein ollaan opittu siis kaikki nämä sanat, tai siis melkein itse olen oppinut, että me ihmiset opitaan uusia asioita, uusia termejä, uusia käsitteitä, mutta se vaatii aikaa, tarmoa, armollisuutta ja sitten myöskin semmoista tahtoa. Mä laitan kuvauskenttään linkin, jos sua enemmänkin kiinnostaa toi polyamoria.fi-saitti. Siellä sivulla kerrotaan monisuhteesta seuraavanlaisesti. Katto käsite kaikille sellaisille intiimiä kanssakäymistä sisältävien ihmissuhteiden muodoille, joissa yksi ihminen voi olla intiimissä suhteessa useamman kuin yhden muun ihmisen kanssa yhtä aikaa. Eettisen monisuhteisuuden eli osallisten tietoisuudella ja hyväksynnällä tapahtuvan monisuhteisuuden erilaisten muotojen joukkoon lukeutuvat muun muassa polyamoria, swingaus ja avoimet suhteet. Monokaamisissa suhteissa harjoitettavaa pettämistä voi myös pitää eräänä monisuhteisuuden muotona, mutta toisin kuin eettisissä monisuhteisuuden muodoissa, siinä monisuhteisuus ei ole kaikkien osapuolten tiedossa saati hyväksymää. Eli polyamoria on yksi monisuhden muoto, ja polyamoria on taas tämän polyamoria.fi-sivuston määritteen mukaan seuraava. Intiimejä ihmissuhteita koskeva ajattelu ja elämäntapa, joka sallii elämisen seksuaalisesti ja romanttisesti intiimissä suhteessa usean ihmisen kanssa yhtä aikaa, edellyttäen, että kaikki osapuolet ovat tietoisia toisistaan ja suostuneet vapaasti osaksi monisuhteesta ihmissuhdekokonaisuutta. Dodin, pysytkö mukana kärryillä? Tämä ainakin selvensi itselleni tätä kokonaisuutta. Mä huomaan, että mä puhun toisinaan päällekkäin tai ristiin käyttäen polyamoriaa, avointa suhdetta ja monisuhteisuutta. Joten nyt vaan termit haltuun, Joonas. Dear Peso, onko parisuhdeterapeuttien neuvo kalenteroidusta kiintiöseksistä hyvä tai terve lähestymistapa parisuhteen sisäiseen seksiin seksuaalineuvojen näkökulmasta? Itse vierastan ajatusta ja pakkoa, mutta tuntuu olevan yleinen neuvo pariterapiassa. Mielenkiintoinen kyssäri. Mä olen itse seksuaalineuvoja koulutettava vielä tällä hetkellä, mutta mielipiteen voi aina antaa koulutettavan näkökulmasta. Mä itse yhdyn täysin pariterapeuttien neuvoon tai enempi ehdotukseen kalenteroidusta seksistä. Se, onko se hyvä tapa tai ei, on aina yksilöllistä. Terve tapa se ainakin on. Meillä on olemassa sellainen myytti, että seksin tulee olla jollain tavalla spontaania ja siitä syntyy tavallaan se intohimo siitä spontaaniudesta. Et spontaani tapa on se oikea tapa seksin pariin. Ja tämä ei pidä mun mielestä paikkaansa. Seksistä voi yhtä lailla sopia ennakkoon tai kalenteroida sen ja se voi olla intohimoista ja kivaa tai vaan seksiä. Yhtä lailla kuin se spontaani seksikin voi olla vaan seksiä taikka intohimoista. Ja kaikki tämä on täysin tervettä. Yhtä tervettä kuin sopia ystävien kanssa kahville menemisestä tai kumppanin kanssa leffa-illasta. Spontaani seksi ei tee seksistä automaattisesti intohimoista. Esimerkiksi analiseksissä niin spontaanius voi olla se tekijä, mikä tuo jatkuvaa epävarmuutta ja pelkoa siitä, että onkohan paikat tosiaan puhtaana vai ei. Ja se jos mikä laittaa jarruja, mielenjarruja päälle seksissä. Ja sitä kautta myöskin se läsnäolo vaikeutuu. Vaikka seksi olisi allakoitu, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se voi olla hauskaa ja nautinnollista. Ihan juuri siksi, että se on ennakkoon myöskin sovittu. Joskus voi olla helpompi olla läsnä, kun sille asialle otettu oma aika. Ja tuolle ajan ottamiselle tai allakoimiselle, niin sille ajatukselle voi myös jälkikäteen naurahtaa vaan yhdessä, että tähän sitä on tultu, että seksi on merkattu Googlen kalenteriin vihreällä värillä, lastennoutu päiväkodista punaisella ja kaupassa käyminen sinisellä. Kiireisen arjen ja etenkin lapsiarjen keskellä, kun vapaa-aikaa vähemmän, niin spontaani seksi on usein se, mistä me karsitaan. Mikä on täysin siis ymmärrettävää. Keho ja mieli on kuormittuneita, niin ei siinä välttämättä enää päivän päätteeksi tule mieleen hypätä ratsaille ja kiihottua, kun ainoa asia, mikä päivän jälkeen on mielessä, että tästäkin päivästä saatana selvittiin. Tutkimusten mukaan seksiä on ruuhkavuosina myöskin harvemmin, mutta enemmistön mielestä se seksin harrastaminen auttaa jaksamaan siinä arjessa. Tämä voi osalla tarkoittaa sitä, että aletaan allakoimaan sitä seksiä, että se yhteinen aika kalenterista löytyy tai aika ilman lapsia saadaan onnistumaan. Vanha sanonta seksiä aina saunan jälkeen lauantaisin, niin ei itse asiassa tässä yhteydessä enää kuulostakaan hassulle. Voisiko säännöllisyys myös tehdä osalle meistä olon turvalliseksi tai stressittömämmäksi, kun tietää, että lauantai on karkkipäivä? Kalenteroitu seksi saa myös aiheuttaa vastareaktio, että joo, ei ole mun juttu. Ja ei se olekaan kaikkien juttu, eikä sen tarvitsekaan olla kaikkien juttu. Se on täysin ok. Ja vaikka seksi olisi kalenterissa, niin ei siihen tarvitse siltikään ryhtyä, jos ei se just siinä hetkessä lauantaina kello 3 tunnu hyvälle. Seksikerran kalenterointi niin ei tarvitse olla stressaava tunnelman tappaja, vaikka niin ehkä voisi helposti myöskin ajatella. Sen ei myöskään tarvitse olla semmoista mekaanista seksiä tai kiihkotonta seksiä. Sitä voi myös ajatella niin, että päivä ihan virittää sitä tunnelmaa. Hipasee ehkä ohimennen puolison pakaroita, kuiskaa korvajuurelle jotain, lähettää kesken työpäivä jotain tuhmaa puolisolle, tai jättää jonkun kivan seksiin vihjailevan lapun kahvinkeittimen juurelle odottavaa puolisoa, kunnes hän herää. Tällaisen lämmittelyn tarkoitus on tukea ja valmistella emotionaalista yhteyttä niin, että kumppanin kanssa haluaa kokea intiimiyttä ja seksiä. Tällaisen leikittely ei tarvitse tarkoittaa myöskään sit automaattisesti seksiä. Ja tämä on niinku hyvä muistaa. Koskettelu, tuhmat puheet ja intohimoinen suutelu ei tarvitse tarkoittaa automaattisesti seksiä, vaan enemmänkin vahvistaa intiimiyttä teidän kahden yhteyttä. Suosittelen pohtimaan, että mitä ennen kalenteroitua seksiä siis voi tapahtua? Miten sitä tunnelmaa voisi virittää päivän aikana? Mitkä jutut kiihottaa sua ja sun kumppania? Et voisiko tällainen auttaa kokeilemaan sitä aikataulutettua seksiä, jos se kerran mietityttää? Et meillä on ehkä joku tietty olettamus siitä allokoidusta seksistä, niin mä vähän haastan nyt sitä ajatusta. Ei seksistä tee sen huonompaa tai parempaa se, että sille varaa aikaa viikon tai kuukauden aikana. Mutta tälle tavalle ei ole kaikille tarvetta. Ja toiset pariskunnat löytää sitten muita tapoja ylläpitää sitä suhdetta ja onnellisuutta. Seksi ei välttämättä kuulu myöskään parisuhteeseen. Mutta itsellä ainakin lauantai tuntuu kolkuttavan jo ovella, joten oispa lauantai. Jos sun kielen päällä on jokin kysymys, minkä haluaisit sanoa ääneen tai osaksi tätä podcastia, niin sä voit jättää sen Joodelin Onks OK-kanavalle. Dear Peso, homojen ja lesbojen suhtautuminen bi- ja pan-ihmisiin rajoittaa enemmän omaa kaapista tuloa kuin heteroiden suhtautuminen. Lopulta en kuulu mihinkään, kummallekaan joukolle en ole tarpeeksi. Homoille liian hetero ja heteroille liian homo. Mitä tulisi ajatella? Jos joku vielä miettii, miksi Pride on edelleen olemassa, niin tässä on jälleen kerran yksi syy sillä pitkällä listalla. Monesti me ajatellaan, että vähemmistöjä syrjii ei-vähemmistöön kuuluvat. Jotenkin sitä ajattelisi, että vähemmistöön kuuluminen olisi syy olla syrjimättä, mutta näin se ei valitettavasti ole. Yhtä lailla vähemmistöön sisällä tapahtuu syrjivää käytöstä ja tästä aika vähän puhutaan mun mielestä ääneen, mikä on tietysti ymmärrettävää, että suurin effortti menee juurikin sen oman olemassaolon selittämiseen ja paikanottamiseen enemmistön edessä. Tämä kysymys on todella tärkeä ja kiitos siitä, sillä tämä kysymys siis pakottaa jollain tapaa tarkastelemaan omia asenteita ja ennakkoluuloja sateenkaariyhteisön sisällä tai sateenkaariväen sisällä. Samalla mä havahduin siihen, että tunnenko mä edes ketään bi- tai panseksuaalia, ja näin äkkiseltään, niin nimeltä mä saan mainita vaan muutaman, mutta mä en usko, että se on koko totuus. Mutta mistäköhän se kertoo? Että mä tunnen kuitenkin homoja ja lesboja ison määrän, niin miksi bi- ja panseksuaalisuus on niin näkymättömiä omassa kaveripiirissä, mutta ylipäätään ehkä meidän niin kuin kaikkien keskuudessa. Onko se syy juurikin tässä kysyjän kysymyksessä? Mielenkiintoista. Mä en tullut miettineeksi tätä aikaisemmin, että miksi biseksuaalit on niin näkymättömiä. Ja miksi mä en tunne ainakaan tietoisesti paljon bissejä. Tai saatiko ketään panseksuaalia? Ei, yhden. Noniin, sieltä se tuli. Jälleen kerran, se on se yksi panseksuaali. Kenet tuntee. Joku aina tuntee jonkun. Eikä sinne nyt, että pitäisi tuntea bi- tai panseksuaaleja, mutta joo, tämä kysymys oli mielenkiintoinen. Nyt mä huomaan, että mä menin jotenkin ihan semmoiseen johonkin, mistä mä en pääse pois tällä hetkellä. Ja nyt kun mä aloin tosiaan miettimään ja yrittänyt löytää näitä biseksuaaleja tai panseksuaaleja, niin mä kysyin tätä myöskin mun tuottajalta ja paljon tuli niin kuin mimmejä vastaan, biseksuaalimimmejä, mutta sitten ainoastaan yksi tai kaksi kundia. Sitten mun ystävä Susani Mahadura taas otti mun yhteyttä vastikään kysyäkseen, että hei, olisiko mulla vinkata ketään cis-miehiä, jotka on aseksuaaleja. Ja mä hymähdin sille mä en edes näytä tuntevan biseksuaaleja, niin saatika sit aseksuaaleja miehiä. Ja siis varmasti mun ystävissä on näitä kaikkia, mutta asiaa ei ole tullut puheeksi tai kukaan ei tunnu puhuvan siitä avoimesti ääneen. Ja mä en tarkoita, että nyt ihmisten pitää alkaa puhumaan, mutta että tämä on musta mielenkiintoinen asia, että onko tämä kans tosi sukupuolittunut. No, jotta mä pääsen tässä Kelassa nyt eteenpäin ja ylipäätään tähän kysymykseen sisään paremmin, niin mä laitoin viestiä tästä aiheesta mun runkkariystävälleni Ina Mikkolalle. Ja kysyin siltä, että mikä on homman nimi? Mitä tulisi ajatella tästä kysyjän kysymyksestä? Tai siis siitä, että olen homoille liian hetero ja heteroille liian homo. Kuunnellaan, mitä Inalla oli sanottavaa meille.
Bi- ja panseksuaalit, eli siis ihmiset, jotka viehättyy kaikista sukupuolista, eikä vaan miehistä tai naisista tai niin sanotusti samasta tai eri sukupuolesta, niin on helposti väliä semmoisia vähän niin kuin väliinputoja, koska bi- ja panseksuaaleihin liitetään aika paljon sellaisia vähän niin kuin erilaisia bifobioita ja toistetaan lauseita just kuten, että homoille liian hetero tai heteroille liian homo. Eli siinä niin kuin on sisään kirjoitettu jotenkin ajatus, että ei pystytä ihan ymmärtämään sitä, että on oikeasti olemassa ihmisiä, jotka tykkää ihan kaikista sukupuolista. Ehkä tällaisessa niin kuin vaikka heterosuhteessa, niin siinä voi tulla semmoinen pelko siitä, että niin, että hetkonen, että jos tämä mun kumppani on vaikka bi, niin onko se sitten kuitenkin vaikka lesbo tai homo? Että onko se nyt tässä heterosuhteessa, mutta onko se niinku oikeasti kuitenkin sitten sitä toista laaria? Tai sitten tällaisessa niinku tilanteessa, missä on sitten kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä, ja jos toinen niistä on homo tai lesbo, niin se voi ajatella, että kans vähän niinku, että toi on vähän niinku feikki toi bi-tyyppi, että ei se ole niinku tarpeeksi samanlainen kuin minä, koska hän voi kerta viehättyä niin kuin tästä toisesta sukupuolesta, mistä minä en viehäty ollenkaan. Että siinä voi tulla jopa semmoinen niin kuin vahva ristiriita sitä omaakin seksuaalisuuttaan kohtaan. Ja tämähän on tietenkin niin kuin haastavaa bi- ja panseksuaaleille, jotka voi nimenomaan deittailla heteroita, homoja ja biseksuaaleja. Eli tavallaan bi- ja panseksuaaleille kaikki on vähän niin kuin mahdollista, mutta sitten samaan aikaan ei välttämättä, koska siellä on nämä niin kuin ennakkoluulot läsnä vahvasti. Ja toihan on siis tämmöisen bifobian ytimessä, koska eihän se niin kuin tämmöiset lauseet, niin kuin, että homoille liian hetero, heteroille liian homo, niin vaan istu koko siihen bi- ja panseksuaalisuuden käsitteeseen, koska nimenomaan kyse on siitä, että ei tarvitse niin kuin valita, eikä voi valita vain jotain, vaan halutessaan voi valita kaikki sukupuolet, mistä viehättyy.
Joo, toi on jotenkin erikoinen ajatus siitä, että meidän pitäisi valita jompi kumpi, ei niinkään sekä että, taikka sillä ei itse asiassa ole mitään väliä. Ja se, että meidän pitää niinku lukita ja pysyä siinä. Että jos me vaan niinku koetettaisiin päästä tästä ajatuksesta eroon, niin me varmaan päästäisiin myöskin eteenpäin tässä keskustelussa siitä, että kuinka se vapauttaa jokaista meistä. Siis ajatus siitä, että ihmisen seksuaalisuus on tosi liukuva käsite, ei lukittautunut. Ja se, että me voitaisiin vapaasti liukua myöskin menemään sen oman seksuaalisuuden kanssa. Sä, Ina, mainitsit yhden bifobian ilmenemismuodon, mutta millaista muunlaista on bifobia?
Aika paljon bi- ja panseksuaalisuuteen liittyy myös sitä tai sellaisen jotenkin niin kuin bifobiaan liittyy se, että vaaditaan jotenkin bi- ja panseksuaaleille sellaista todistustaakkaa heidän aiemmista suhteistaan tai seksin harrastamisestaan. Eli siis vaaditaan todistusaineistoa siitä, että sä todella olet bi- tai panseksuaali, etkä esimerkiksi hetero tai homo. Tämä saattaa ilmetä vaikka niin, että jos esimerkiksi on vaikka bi-nainen heterosuhteessa ja on seurustellut vaan miesten kanssa, niin sitten ajatellaan, että no hän nyt on hetero, että ei hän niin kuin oikeasti ole bi, kerta hänellä ei ole naisten kanssa kokemusta. Tai sitten toinen esimerkki voi olla vaikka se, että jos on ollut vaan mies, joka on ollut miesten kanssa, niin sitten ajatellaan, että no hän on homo, että ei hän voi olla biseksuaali, kenellä kerta hänellä ei ole kokemusta naisten kanssa. Ja näinhän tämä asia ei tietenkään missään nimessä mene, koskaan se ihmisen seksihistoria tai suhdetausta, suhdehistoria ei määrittele ihmisen seksuaalista suuntautumista. Seksuaalinen suuntautuminen on täysin oma asiansa. Ja tässä on ehkä myös tärkeää ymmärtää se, että eihän me niinku useinkaan silleen tavallaan itse täysin hallita tai päätetä sitä, että kehen me ihastutaan tai rakastutaan, ketä ihmisiä meidän elämän polulla tulee. Eli saattaa siis olla niin, että sä olet vaikka bi-mies tai nainen ja satut seurustelee aina vaan koko sun elämässä joko eri sukupuolta olevan ihmisen tai samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa, koska sä et vaan sit ole sitä toista tai kolmatta tai mitä lie ikinä sukupuolta kohdannut juuri sellaisen ihmisen muodossa, jota sä fiilistelisit. Ja sekin on niin kuin tärkeä ymmärtää ja muistaa. Ja sitten myös se, että bi- ja panseksuaalisuuteen voi liittyä myös semmoinen vielä eri tavalla semmoinen fluidius tai semmoinen, että se saattaa elämän myötä painottua eri vaiheessa se, että tykkäätkö vähän enemmän miehestä tai naisesta tai muista. Että sekin vielä niin kuin liittyy siihen.
Kiitos Ina. Mulle ei jotenkin mielen päälle resonoimaan nyt toi, että seksihistoria ei ole sama asia kuin seksuaalinen suuntautuminen. Ah, kiitos, kiitos, kiitos. Mulla kuitenkin edelleen mielen päällä painaa se asia, että miksi mun ystäväpiiristä ei tunnu löytymän bissemiehiä. Ja mitä mieltä sä Ina oot? Johtuuko se mun ystäväpiiristä vai onko tähän joku muu selitys, että miksi bi-miehet eivät näyttäydy mun ystäväpiirissä tai ylipäätään ehkä mediassa?
Se, minkä takia sä oot löytänyt sun omasta kaveripiirästä herkemmin bi-naisia kuin bi-miehiä, niin voi tosiaan johtua vaan siitä, että sulla on sattu olla semmoinen ystäväpiiri. Toki siihen voi liittyä myös se, että ihan niin kuin on mahdollista, että ylipäätään jotenkin tilastollisesti on olemassa enemmän siis bi- ja panseksuaalinaisia kuin miehiä. Tätähän niin kuin jonkun verran yritetty tilastoida ja tutkia ja tällaiseen saattaa olla viitteitä, mutta toki tämmöisten tilastoiden tekeminenkään niin kuin ei ole niin yksinkertaista, koska sitten taas bi- ja panseksuaalisuuteen liittyy aika usein myös sitä, että sä saatat löytää sen oman seksuaalisuutesi vähän niin kuin vaikeamman kautta jopa kuin heterot tai homot tekee, koska se nimenomaan on siinä niin sanotusti välimaastossa, niin se on silleenkin haastavampaa. Toki voi olla myös niin, että jos esimerkiksi moni bi-nainen on sitten tällaisessa vaikka heteronormatiivisessa suhteessa silleen niin kuin ulospäin katsottuna, eli seurustelee vaikka heteromiehen kanssa, niin se voi tietyllä tapaa luoda myös siis sellaista avoimuutta puhua siitä omasta seksuaalisuudestaan, koska se on sitten kuitenkin ns. Normien mukainen, että se ei ole niin jännittävää. Ja onko sitten tämmöinen sama tilanne siinä tapauksessa, kun on bi-mies heterosuhteessa, niin onko siinä sitten silti jotain sellaista, että vaikka siitä voikin ehkä herkemmin puhua siitä omasta biseksuaalisuudestaan, kun sä oot siinä jotenkin heteronormatiivisessa suhteessa, niin ehkä, mutta sitten siinä saattaa olla joku vähän erilainen, just taas semmoinen vähän homofobinen klangi. Että siinä sitten ehkä kuitenkin miesten kohdalla epäillään enemmän sitä homoutta kuin naisten kohdalla jostain syystä. Ja ehkä se taas johtuu siitä, että meillä on niin toksinen tavallaan käsite niin kuin, tavallaan maskuliinisuudesta ja homous tietyllä tapaa niin kuin uhkaa sitä jossain määrin, kun sitä katsotaan sen niin kuin heteronormatiivisuuden kautta, jolloin voi siis olla, että yksinkertaisesti mies, bi- ja pan-miestä on sen takia ehkä jopa vaikeampi niin kuin puhua tästä, varsinkin jos siis ovat tällaisissa heterosuhteessa, että se ei niin kuin vapautakaan välttämättä sille keskustelulle samalla tavalla, kun se saattaa vapauttaa ehkä bi- ja pan-naisten kohdalla. Mutta niin, en tiedä, onko tässä spekulaatiossa mitään järjen häiveä. Sitten tällaiseen liittyy myös ihan se, että millaiset niin kuin sukupuoliroolit ja käsitykset ja stereotypiat meillä yhteiskunnassa hallitsee, että meidät on edelleen kasvatettu siihen, että naiset avoimemmin ylipäätään puhuu tunteistaan ja puhuu myös seksuaalisuudestaan kuin miehet, jolloin on tavallaan myös ihan luontevaa ja ymmärrettävää, että sitten jos olet bi- tai pan-nainen, niin saataisiin siitä herkemmin ääneen puhua kuin sitten jos olet bi- tai pan-mies. Että mä uskon, että tämmöinenkin niin kuin tavallaan sen sukupuolen kautta tuleva niin kuin stereotypia, niin tai normi vaikuttaa sitten siihen, että miten on helppo puhua sitten tai vaikea puhua myös tästä seksuaalisesta suuntautumisesta.
Kiitos Ina. Mulla oli jonkinnäköinen haisu tästä, mutta sä jotenkin sanotit sen erittäin hyvin. Mä itse kanssa muistan, kun oon identifioinut itseni biseksuaaliksi aikoinaan ja nykyään homoseksuaaliksi, niin siitä ajateltiin omalla kohdalla, että se on vaan semmoinen välivaihe homouteen. Että kun ei uskalla olla homo vielä, niin on biseksuaali sitten siinä välissä. Ottaa semmoisen pehmeän startin siihen homoseksuaalisuuteen. Ja se on jotenkin ihmeellinen ajatus, koska mä ajattelen aidosti itsestäni niin, että nyt tänä päivänä mä koen emotionaalista ja romanttista ja seksuaalista vetovoimaa nimenomaan miessukupuoleen, mutta se ei poissulje multa sitä, ettenkö mä vois kokea sitä samaa johonkin muuhun sukupuoleen tulevaisuudessa. Koska mä oon kokenut romantillisia tunteita naisia kohtaan, niin miksi mä en pystyisi tulevaisuudessa kokemaan sitä? Ja joo, tää on jotenkin ihmeellinen asia, tää ihmisen seksuaalisuus ja se, miten tieto koko ajan lisääntyy sen ympärillä, niin meidän myöskin suhtautuminen pehmenee ja tulee sitä ymmärrystä. Mä haluaisin uskoa siihen, että myöskin noi sukupuoliroolit niin alkaa myöskin jollain tavalla niin kuin rapistumaan. Se, että myös miehet voivat tunteilla ja herkistyä ja olla kaikkea sitä tunnekirjoa, mitä naisetkin on. Ja sama toisinpäin ja koskee kaikkia sukupuolia. Mut joo, tähän oli pirun hyvä, ehkä tämmönen oma ennakkoluuloja ravisuttava kysymys, joten kiitos siitä. Dear Peso, onks ok tykätä kissapedoista? On ok, kunhan se on ilves. Spank me.
Asennemedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.